Angļu valodas centralizētais eksāmens vidusskolas beidzējiem pavasara brīvdienu laikā norit jau otro gadu, taču daļa skolēnu vēl īsi pirms eksāmena atzīst, ka iespējams vēl līdz mācību gada beigām paspētu uzlabot savas zināšanas, bet citi priecājas, ka vismaz viens eksāmens jau būs aiz muguras.
Ja būtu izvēles iespēja, teiksim, likt tagad to eksāmenu vai kā agrāk, likt ar visiem tā kā eksāmeniem kopā. Gada beigās.
Man liekas, ka es liktu gada beigās. Bet nu, ir cilvēki, kuri brauc piemēram uz ārzemēm, un tad viņiem vajag ātrāk. Un...
Būtībā ir tā, ka es varētu izmantot visu skolas laiku, lai mācītos nevis tikai daļu.
Bet ir tā sajūta, ka varētu iemācīties kaut ko vēl?
Jā, tāpēc, kad 2. Klasē ir reizi vairāk un vairāk, kas man prātā. Nu, vajadzētu būt iespēja izlēmt.
Nu, valodu vajag zin vai nezinu, neiemācīsies kaut ko baigi daudz pāris mēnešiem vēl. Būtībā, ja cik vismaz 12 gadus mācās to valodu, jau kaut kas saglabājas prātā. Nu, laikam labāk ir tagad nolikt, lai pēc tam nav jāuztraucās. Tad...
Lai arī pārbauda notiek šonadēļ, rakstu daļas varēs vērtēt tikai kopā ar citiem centralizēto eksāmenu darbiem jūnija sākumā, bet eksāmenu sertifikātus izsniegs 30. Jūnijā. Tiesa gan jaunieši nepriecājas par to, ka pēc pārbaudījuma kārtošanas rezultāts jāgaida tik ilgi, ja reiz tas likts agrāk. Savukārt Āgens Kalnvalsts gimnāzijā angļu valodas skolotāja Ramona Ķiesnere secina, ka līdz mācību gada beigām kļūst sarežģīti motivēt jauniešus apmeklēt angļu valodas stundas, taču vidējā atzīme vēl ir jānopelna.
Jāsaka, ka es esmu pilnīgi un absolūti pret šo eksāmenu martā, tiešām visos jautājumos. Jo pirmkārt, ja ir skolēniem mazāk laika gatavoties, tas viņiem, protams, ir stress. Skolēni ir pārguruši, tāpēc, ka skolēniem ne bez angļu valodas vēl ir arī citi mācību priekšmeti. Viņus, protams, mēs nevaram tāpēc atvieglot un kaut ko nekārtot, viņiem ir tāpat pārbaudes darbi. Un plus viņiem ir papildus konsultācijas angļu valodā, jo viņi grib labāk sagatavoties. Un tajā pašā laikā es nesaprotu, priekš kam viņiem pēc eksāmena ir vajadzīgs īsti šis brīvlaiks tad. Ja viņam pazūd jēga, saprast, viņš būtu pirms eksāmena, viņiem būtu vieglāk, viņi varētu sagatavoties. Kāda nozīme tam brīvlaikam pēc eksāmena?
Tāpat skolotāji atzīst, ka mācību grāmatas angļu valodā līdz galam netiek izmantotas laika trūkuma dēļ, un tādējādi var ciest jauniešu zināšanas. Skolas direktora Ināra Gaila skaidro, ka priekšmeta programmas standarts ar vienu nav mainīts. Tas vēl joprojām atbilst garajam mācību gadam, tādēļ vielu ir jāsasteidz.
Pirmkārt, standartos paredzētais mācību stundu skaits līdz ar to netiek realizēts, ja? Un tas ir galvenais, un līdz ar to būtu jāpārstrādā standarti. Otrakārt, neviens mums nav jautājis, vai mums tas patīk vai nepatīk, un kā Ramona teica, neviens nav analizējis, ja? Nav analizējis, ja?
Lēmums pārcelt eksāmenu iepriekšējā mācību gadā tika pieņemts, lai tādajādi pātrinātu atestātu izsniegšanu, kā arī samazinātu skolēnu noslodzi mācību gada beigās. Lai arī skolēni protot mobilizēties un eksāmenu kārto pavasara brīvlaikā, nedz skolotāji nedz arī vairumā skolēni pagaidām neredz jēgu šīm pārmaiņām eksāmenu kārtībā. Sinti Ambot, Latvijas radio.